Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei! Hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så er du kanskje interessert i bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg i sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret i evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Men ok, vi har også fortsatt besøk, vår kjære Dag Rane som forkynte forrige søndag. Jeg er misjonær i Albania, jeg er her fortsatt, men han hørte vi fra forrige søndag. Så i dag skal dere få høre litt fra noen av de andre. Vi har blant annet to herlige karer fra Færøyene med oss. Så vi begynner med vår kjære Nils Petur, når du kommer fram. Nils Petur og kona Laila sendte vi til Færøyene, hjem til Færøyene som misjonærer etter at de hadde vært både på bibelskolen og et par år med ledertrening. Og det er 7,5 år siden nå. Tida går. Ja, 2017. Så ja. Ja, mm. Fortell oss litt, og de har fått en datter som heter Ruth, og de har barn til på gang, begynner å nærme seg. Fortell litt, hva skjer med dere og på Færøyene og sånn?
Ja, hallo alle sammen. Veldig kjekt å være her. Vi har vært ganske flinke til å besøke, jeg tror nesten hvert år siden vi ble sendt, men det er ikke uten grunn. Altså. Vi føler oss veldig hjemme her, og veldig glad for folkene her. Og så er det kjekt å se at det alltid er masse nye ansikter. Det er jo tegn på vekst og liv, så det er veldig kjekt. Og av samme grunn at vi har vært her så ofte, så har jeg fortalt våres historie ganske ofte her i menighet, så jeg har lyst til å ta det på en litt annen vinkel. Og siden Vinjard er her også, som er min gode venn, og vi leder menigheten sammen som vi har. Så det som vi gjør på Færøyene er at vi plantet en menighet for 4 år siden. Meg og Leila hadde en husgruppe på det tidspunktet, som var veldig bra, veldig koselig. Men ikke så mye. Våres kall har hele tiden vært, altså for hele Færøyene. Og vi ønsker at bygge Guds rike på Færøyene og egentlig forandre hele det færøske kulturen og landet og samfunnet for Jesus. Så vi satt i en stue, og det var ikke helt det som vi egentlig var kalt til, selv om det var bra. Og Vinjard, han var del av en karismatisk kyrke der på samme øy som vi var, som hadde hatt tøffe tider og var ved å lukke ned, faktisk. Og så sto vi i den realiteten at på våres øy var det nesten ingen levende kristne menigheter. Det var et par sånne bedehus, statskirke selvfølgelig, men ikke noe sånn særlig Guds rikes liv. Så vi tenkte vi måtte gjøre noe. Og vi jobbet sammen på den tiden, og vi gikk og snakket mens vi var på jobb. Og så talte Gud til oss om at vi skulle starte med bønnehus. Vi skulle starte opp et bønnehus og bare starte å be sammen. Samlet noen stykker fra vår gruppe og noen fra deres gruppe, og så bare begynte vi å be. Og det ble tydelig veldig fort at vi skulle plante menighet. Og vi skulle til at, ja, det var visjon nummer 1. Bare at ha en kirke der på øya som var levende, sunn og sterk, full av Hellig Ånd. Og så det har vi jobbet med de siste 4 årene, å bygge den menigheten opp. Og det som vi gjør er at vi er veldig bevisst på at vi skal bygge Guds rike på Færøyene. Vi skal være med til å bryte opp på ny og pionere Guds rike på Færøyene. Så ja, vi elsker Jesus. Vi elsker å tilbe han, elsker å være i hans nærvær og bare opphøye han i alt det som vi gjør. Og det betyr også at vi verdsetter Guds nærvær, hans kraft, og at den hellige ånd får plass der som vi er. Og vi har hele tiden det fokuset, at hva det Gud vil med oss? Hvordan kan vi ta neste steg? Hvordan kan vi rekke ut med evangeliet? Hvordan kan vi bygge Guds rike? Og så hadde vi en konferanse. Jeg føler jeg snakker alt, hele tiden om den konferansen, men den var noe helt særlig. Med Steinar og Fredrik i november. En konferanse som het Gi plass. Og på den konferansen så hadde vi fokus på noen ting som ingen vet om på Færøyene. Som aldri blir talt om. Og det er de tjenestegavene. Og vi fikk lov til at faktisk bryte igjennom med det på Færøyene. Og på en måte take a stand og gå imot de åndskreftene som var der på en helt spesiell måte. Og Gud fikk gjøre alt det som han hadde lyst til på den konferansen. Men konferansen heter Gi plass. Og det er blitt mer enn bare titlen på konferansen. Det er egentlig vårt DNA. Det som vi har lyst til å gjøre, det er gi plass for Guds rike. Gi plass for tjenestegavene. Plass for Hellig Ånd. Og alt det som han har lyst til å gjøre. Så det jobber vi med. Og bare helt kort, noe som er ganske nært i fremtiden, er at vi skal ha en ungdomskonferanse om 2 uker som heter Encounter. Og visjonen med den ungdomskonferansen er ikke masse lys og lasershow og de tingene, men det er at de unge menneskene får møte med Hellig Ånd. Og en av de tingene som skjedde på den konferansen vi hadde i november var at det var et par ungdommer som fikk et skikkelig møte med Hellig Ånd. Og deres liv er helt forvandlet. De er ikke samme person lenger. Og de egentlig, vi selvfølgelig bakker de opp og sånt, men det er egentlig de som går i spissen for den konferansen. Og det er veldig spesielt å se hvordan de bare, nei, vi står fast på det som Gud har gitt oss. Og det er bare helt spesielt å se. Så gjerne være med og be for gjennombrud på den konferansen. Det er så mye annet jeg kunne ha sagt, men jeg tror jeg stopper der, ja.
Så bra. Herlig. Tusen takk skal du ha. Yes. Jeg tenkte dere skulle få da treffe den andre som er på besøk fra Færøyene, som er her for første gang, nemlig Vinjard. Kom fram, Vinjard. Steinar og jeg har kjent, og Ingebjørg også har kjent Vinjard en stund, men det er første gang han skal slippes løs på dere. Så han skal, jeg tar ikke en sjanse, full tillit. Så han skal få lov å dele noe fra Gud. Forkynner vi. Det blir litt sånn korte forkynnelser og vitnesbyrd og sånn i dag. Håper det greit, ja. Ja, for MTV-generasjonen så må det være veldig greit. Man zapper seg gjennom eller sånn. Ja, så det blir korte reels i dag med masse input. Så kom igjen, TikTok-gjengen, vær glad. Vær så god, Vinjard.
Det er en veldig god intro, det må vi si. Men tusen takk for at jeg får lov til det her. Tusen takk for invitasjonen til nettverket. Tusen takk for at dere har kjent Leila og Nils Peter, og at vi har fått lov til å ta imot. Og så vokser det sammen, sånn som det skal fungere. Det første gangen jeg skal stå foran mennesker, sånn masse nordmenn, og prøve mitt norske av. Jeg har litt familie her i Bergen, en svigerinne som har bott her i 12 år, hun har en norsk mann. Så hver jul og sommer når de besøker, så er jeg tvangsinnlagt at jeg skulle lære litt norsk. Så det som jeg kan av norsk, sånn blandinavisk, sånn, det kommer derfra. Så jeg har ikke vært så ofte i Bergen. Jeg tror nok det er kanskje 3. gang jeg er her. Veldig godt å være her. Veldig godt å merke Guds ånd, nærvær i det her fellesskapet. Jeg skjønner hvorfor det heter Jesusfellesskapet. Det skjønner jeg. Så hva skal jeg dele? Hva har Gud lagt på mitt hjerte? I går kveld måtte jeg laste ned den norske Bibelen. Nå skal vi se. Jeg tenkte at lese noe fra Haggai i kapittel 1, vers 2-11. Og det var det året som da vi plantet veien, kirken som, ja, vår kirke heter Veien, da var det veldig tydelig at en av profetene som kom inn i det her, en herlig kvinne som ble sendt til oss, og som vi også tok imot, og som nå med i eldsterådet, eller ledelsesgruppa. Hun var veldig tydelig på at hva som hun kunne se med det samme var at det var som holdt på med å skje, med å få omplantet og plantet våre kyrke. Og jeg tenkte at det aktuelt her også. Det sier, så sier Herren, herskarenes Gud, dette folket sier, tiden til å bygge Herrens hus ennå ikke kommet. Da kom Herrens år ved profeten Haggai. Det tid for dere til å bo i borklette hus, mens dette hus ligger i ruiner? Nå sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men dere slukker ikke tørsten. Dere klær dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønnen i en pung med hull i. Så sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Gå opp i fjellet og hent tømmer. Bygg huset, så vil jeg ha behag i det. Og herliggjøre meg, sier Herren. Dere venter mye, men ser det blir lite. Og når dere bærer det i hus, så blåser jeg det bort. Hvorfor, sier Herren, herskarenes Gud, fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt med å bygge hver sitt hus. Jeg stopper der. Jeg sa 11, men jeg stopper der. Det veldig positivt, da. Det året, det talte til oss veldig tydelig. At grunnen til at vi var faktisk ved å miste kirken, det som vi trodde på, var fordi at vi hadde vært opptatt med våres eget. Og i denne, gjennom denne nettverkssamlingen så har vi bare fått øye på at ja, vi har noe, men vi skal videre. Vi har noe hver især, men det skal bygges noe videre. Og vi kan ha mange perspektiver på det her, og det det som jeg elsker med Bibelen. Den konkret, det noe historisk, riktige personer, men Guds ord også levende, og det kan, vi kan ha forskjellige, vi kan ha perspektiver som at vi bygger hver sin kyrke, det greit, men vi skal også bygge noe sammen. Herrens hus alltid kun på ett sted. Guds rike jo mangfoldig, det mange huser. Ja? Men det finner behag når vi faktisk bygger noe større sammen. Og det det som denne helgen har handlet om, at vi kommer fra ulike huser, men vi skal ikke bygge noe som større. Noe som for fremtiden. Ja? Det også noe med et annet perspektiv som jeg også tror til denne menigheten, til familierne. De unge barnefamiliene. Det også en visdom som jeg ønsker å dele. I annen krønikerbok kapittel 8, vi trenger kanskje ikke å lese det, men det en liten vers i vers 1, der står det at når Salomon var ferdig etter 20 år å bygge tempelet og så sin egen palass. Han holdt på med to ting i 20 år. Han bygde tempelet, Gud hadde kalt ham til det, og han gjør en veldig fin jobb. Men han hadde et dobbelt fokus. Han bygget også sitt eget palass, sitt eget hjem. Og det tror jeg en budskap til familjerne i dette hus. At det en dobbelt bygning. Det sant at vi skal ikke bare gå rundt og bygge vårt eget hus. Det går ikke å ha borklette, og det elsker man jo i Norge, ja? Borklette hus. Vi skal ha et sted på. Vi skal ha en familie. Men det ikke en motsigelse i å bygge Guds rike og bygge sin egen familie. Det går ikke an å ha det ene fokuset og så det andre. Jeg tror ikke at Gud hadde noe imot i Haggai at det også ble bygget eget hus. Men det var kanskje for mye fokus på det. Det eneste man så, det var ruin i Guds rike, men eget hus var helt perfekt. Gud ønsker heller ikke at det skal være ruin i eget hus og templet perfekt. Så det begge to. Vi, Salomon var jo den viseste, og han hadde visdommen til å få bygget palasset, sitt eget hus, mens han bygget templet. Det skjer på en gang. Det skjer sammen. Og det som jeg ser i det, det at han bygget et dobbelt liksom, fundament, templet og sitt eget hus, og etterpå det, så gikk han ut og bygget byene, og utviklet byene som Herren hadde gitt ham. Når begge var blitt bygget. Ja. Så, en oppmuntring til familjene. Når de står i spagat mellom det som Gud gjør her, og det som Gud gjør i deres familie, det en helhet. Det går i spenn. Og jeg synes bare det var fantastisk å bare se og merke familielivet i det her huset. Å merke barna. At det plass til barna. Sørg for at det også plass til Guds rike når du kommer hjem i familien. Og det plass til barna og familien når du her. Det ikke en motsigelse på noen som helst måte. Det må aldri få bli sånn at det ene blir offret for det andre. Men de hører sammen, da. Jeg vet det selv, jeg har vært en småbarnsfar, nå mine børn voksne, eller sånn nesten, ja, noen av de. Og det kan være ganske tøft noen ganger å stå i. Men jeg utrolig glad for at, fordi det kan være sånn noen ganger at du trenger, du kanskje føler at nå mister jeg, ja. Vi var tett på å miste vår kirke. Men så hadde Gud en plan. Og man kan også være tett på å miste eget hus, sin familie. Så det må være Gud, hvordan bygger vi på en god måte og med visdom? Jeg tror at det går et kall ut til å reise bjelkene i Guds rike. Til å reise veggene, heve taket, utvide, få lagt nye fundamenter. Hellig ånden sier utvidelse, utvidelse, utvidelse i Guds rike. Og for å gjøre det, så trenger vi familier. Det sant at vi trenger den femfoldige tjenesten. Det sant, men det blir også oppfostret i familier. Karakteren for alt det blir bygget. Det jo karakteren som bærer salvelsen. Den blir bygget i familjerne. Ja? Så bygg i det små. Bygg der hjemme. Bygg karakteren. Bygg barna. Og ungdommene. Og det hele. For å få løftet. For å få utvidet. Så at det skjer på en god og en sunn måte. Jeg ser det sånn, jeg tenker at det altså, man behøver ikke være helt spesielt profetisk salvet for å se at det som djevelen holder på med, det jo en nedbrytning av samfunn og av familie. Og familier har det veldig tøft, da. De kan ha det veldig tøft. Og det bare viktig at vi står om familiene, ber for familiene, og at familiene også være ser, men hva det viktigst? Hvordan skal vi leve? Hva våre verdier? Hva det som vi skal gjøre? Og gjøre seg helt løs og uavhengig av altså hva samfunnet sier at man trenger og skal, og hva som skal være. Og jeg tenker at og jeg ser det som et dobbelt liksom, fundament for det som Gud ønsker å gjøre. Det ikke noe som man tenker at, ok, nå jeg blir litt mer fri. Jeg husker det godt da jeg var yngre med små barn. Nå jeg blir litt mer fri. Så kan jeg. Noe av det passer kanskje. Men jeg har også noe å gjøre her nå. Det noe her som ligger her som jeg skal gjøre nå. Så det både en oppmuntring, men også en påminnelse, både til småbarn og familjerne, men også til de som leder kirken her, at pass veldig godt på familjerne. pass väldigt gott på familjen för att det som det ska göra här och uträtta här, det avhänger av, tror jag, hvordan familjen är här till. Ja. Det är inte en motsägelse, det är en visdom att bygga bägge på en gång. Så få det liksom ut. Ja, det ska vara plats till det hela, till bägge. Ja. Jesus är god. Han är så god. Ha? Var är Vekar och hans kona? Det är kanske med barna ett annat sted? Ja, okej. Okay. Ja, det är på barna. Ja, jag finner. Men jag tänker, jag ska ge henne det här ordet, men det är, jag har ett ord till Vekars kona. Vad var hennes namn igen? Ingrid. Jag ska få ge henne det, men jag följer. Det är viktigt att kyrkan hör det. För det att jag känner en annan efter ånden. Jag ser Ingrid som en Daniel i Gamla testamentet. En som är väldigt mycket i kontakt med det sekulära systemet och där ute i världen. Och Gud har kallt Ingrid till en Daniels position. Och det är väldigt viktigt att det är en förståelse i det här hus för den tjänsten som hon har. För den ser olik ut de flesta andres. Daniel, han blev gott nog kidnappet. Det hoppas vi inte att hon blir. Men då Daniel kom in i en babylonsk kultur som vi efterhand har fått i våra samfund, då hade Daniel en visdom till var när han skulle säga ja, var när han skulle säga nej. Han sa ja tre gånger. Han sa ja till en babylonsk utdannelse, ett babylonsk namn och en babylonsk position. Det enda han sa nej till, det var offerköttet och att tillbe andra guder. Typiskt skulle det vara sådant som vi kristna är, det är att vi vill säga nej tre gånger och ja en gång. Men Daniel hade visdom, salvelse till, motståndskraft till. Han kunde säga ja tre gånger, nej bara en gång. När alla andra vände hem till Jerusalem och templet och det hela blev byggt upp, de flesta andra, då sa Daniel, nej jag blir här. Jag blir här. Och det är genom Daniel att vi får profetier, insikt in i åndens världen. Den tjänste som han gjorde i en babylonsk kultur. Han överlevde fyra konger. Och det var så att när det kom en ny konge så blev alla ministrarna drept för de visste inte hur lojala de ville vara mot den nästa kongen. Han överlevde alla, tjänte under alla. Och det som är med Ingrid, hon kommer att tjäna under olika konger där ute. Överlevde dem alla. Hon skulle ha visdom, Ingrid. Hon ska också få det här ordet från mig. Det är lite märkligt att profetera den här personen in absentia. Du ska få visdom till att säga ja, var något ska säga nej. Och den inflytelse du kommer till att ha kommer till att klinga långt in i framtiden. Den kommer till att höras långt in i framtiden. Och det är väldigt viktigt att dere förstår det kallet som hon har, det som hon ska gå in i. Jag ser det väldigt tydligt. Ja. Det gör vi. Så Jesus, jag tackar dig för att ditt rike, det går ut över det som vi kanske tänker. Det går ut långt ut över det som vi räcker att förstå. Så Jesus, jag ber för det här kallet som ligger på denna familjen som är, ja, som ligger över Ingrid Jesus. Att vara en Daniel ute i Babylon, rätt utanför kyrka här. Jesus, vi ber om nåde, vi ber om visdom, og vi bare ønsker å ha den rette forståelsen av hva du gjør i hennes liv, hvordan du skal lede henne, hennes, deres familie og deres barn. Jesus, den innflytelse, Jesus, og den profetiske stemmen som hun skal bli ute i samfunnet, der ute i Babylon. Jesus, vi bare velsigner det. Vi ber om din beskyttelse, Jesus, og vi bare forløser det, Jesus, innover hennes liv, Jesus. Jesus, at hun skal ha sin plass her i kirken, Jesus, og en forståelse her for det som du har gitt henne, Jesus, i ditt navn. Jesus, jeg ber om visdom til å si ja, og visdom til å si nei. Hvor går den grensen, Jesus? I ditt navn. Ja, i ditt navn. Ja. Ja, det var det.
Tusen takk. Herlig. Vi har da ikke bare vært samlet med altså, mennesker som enten er sendt ut herfra, eller vi har en relasjon som er andre steder, men vi har jo også mennesker vi jevnlig sender ut herfra for å gjøre ting. Og en som også kom igjen denne uka etter at vi sendte han ut for over en måned siden, det var Peter, som har vært både i Ukraina og i Polen. Så skal vi høre litt fra Peter om hva han har opplevd på sine reiser. Det er litt sånn som Paulus, ikke sant? Han kom tilbake til menigheten og delte hva han opplevde på sine reiser. Så her kommer mannen i militær uniform. Ja.
Takk, jeg skal prøve litt på norsk først. Du kan be for meg at du forstår hva jeg sier, hvor jeg blir her. Jeg er veldig takknemlig at Gud er trofast, Gud er mektig. Det var det sterkeste opplevelse jeg hadde på den tur til Ukraina og til Polen. Jeg har nesten en og en halv time, tre time undervisning som jeg fikk åpenbaren. Før jeg reiste, Gud sa to ting til meg. Først, Peter, du må se, du må høre, og du må skjønne. Den er det viktigste når du er på den tur. Ok. Wow. Andre var for Johannes 17. Jeg skal prøve å lese på norsk. Gud begynte å gi meg mer åpenbart. Jeg har lest den så mange ganger. Jeg forstår den. Gud sier, nei, du forstår ingenting. Og det skriver der, og den herlighet som du har gitt meg, jeg har gitt dem, for du skal være ett liksom vi er ett. Mange var sier, å, jeg forstår den. Gud sa til meg, hvis du har forstått hva jeg har skrivet der, Peter, du blir ikke syk, ingen sykdom, ingenting, for Jesus var ikke syk. Og du skal se mitt nærvær sterke som du har opplevd. Så, nei, du skjønner ikke, men du skal. Så han begynte å jobbe med meg i Ukraina. Jeg husker jeg kom ned fra hvor jeg sover, kommer ned til å undervise. Jeg sånn plager Gud litt. Jeg sier, Gud, hvorfor er jeg halvblind? Fortsetter å bli halvblind. Og han sa til meg, det er ikke jeg som bestemte den. Jeg har gitt deg alt som du trenger. Så jeg fikk liten ris på rumpa. Men å bli i krigen, og rundt folk så er krigen. Når jeg snakker med psychologists om trauma i Ukraina, they found out det var feil, det var ikke 2 millioner. Det er mellom 5 og 10 millioner folk som har trauma. Så det er bare Jesus kan hjelpe. Men når jeg begynte å åpne den ord, og begynte å tenke, og Gud begynte å sette ting, det er undervist for en og en halv time. Og en av de sterkeste ting jeg har opplevd var Guds kjærlighet til mennesket. Mannfolk, dame, barn. Og det var ikke bare undervisning. Det var opplevelse og frihet. Jeg husker jeg var på i Polen. Det var en norsk, ikke norsk, en polsk mann. Jeg har ikke sett han før. Så jeg bare kommer opp til han og forklarer om andre opplevelse enn havet, og legger min hand på hans hjerte, og han legger hand på min, og jeg tenker, åh, det er spennende. Men så jeg forklarer om en mann som hadde masse problemer, og drikker mye, og var sint, og sånn, og sånn. Og han begynte å gråte. Jeg skjønte ikke at jeg leser hans e-mail, hans liv. Jeg profeterer inn det han. Når han var sint, it was the demon manifesting. Han prøver å ta min hand vekk, men det var sånn 30 sekunder, og hans hjerte smelte, og han var fri. Helt fri. Han spurte, hva var det? Han sier, it was the demon manifesting. Det var ikke deg. Nesten dagen og søndag, ingen lyst til å drikke, ikke sint. Sånn Gud vi har. Så det var, men dere skjønner meg veldig godt. Jeg elsker folk. Men den som jeg opplever i Ukraina, jeg gråter så mye. Mer og Katrine gråter. For hans kjærlighet berører folk. Det var ikke bare ord. Det var han som berører folk. Når jeg var med soldater, du ser i øynene hvor redd og sliten jeg er. Og jeg tenker, jeg har ikke kommet her til å undervise. Gud, hva kan du gjøre til å berøre dem? Hva hadde du lyst til å gjøre? Det var alt. Det er min hjerte. At folk skjønner Jesus mer. Så jeg har masse historier. Jeg var på den klinik hvor de lager prosthetics. Det er superhuman. Det er 5 etasjer og se hva de gjør med folk der. Og se Gud gjøre det samme ting der. Gud sa til meg, go to the shopping center. Så ok, gå inn til Adidas butikk. Ok, så jeg går inn. Og de damer spørte meg, hvem er du? Du er fra Canada. Og ja, hva gjør du her? Så jeg forklarer. Og det var så begynt å bli berørt. Og Gud gir meg åpenbaren til en av de damers hjerte. Hun begynte å gråte så mye. Han synes jeg akkurat har bedt til Gud. Jeg skjønner ikke. Og jeg snakker rett til hennes hjerte. Men jeg har lyst til å takke dere for bønn, for støtte, for de som har skrivet til meg, og penger. For jeg gir masse penger vekk til det hvor vi trenger, men mer, jeg gir så mye kjærlighet, og jeg fikk så mye tilbake. It's like Gud sa til meg, new wineskin, new wine. Den som du opplevde før, du skal begynne der, og jeg skal gi deg mer. Jeg skjønte ikke hva det betyr, til jeg begynte å snakke med folk, og be for folk, og se Gud berøre folk. Og jeg bare, men, samme tid, han er hellig. Han er hellig. Jeg begynte å forstå hva det betyr, han er hellig. Det er ingen tull. Og det berørte meg så mye, av hva Gud har gjort. Jeg har masse historier jeg kan forklare om folk som var berørt. Folk sa til meg, det er Gud, hør på meg. Jeg har ikke møtt så mye kjærlighet fra en menneske. Når du kommer til meg og snakker til meg, og snakker på de toffe ting, jeg føler Guds kjærlighet. Gud ikke dømmer meg. Han bare sier, du, beklager for den ord, så dere har problemer med den. Den drit som du leker med, det er ikke plass i ditt liv for den. Jeg har kalt deg til å bli hellig. Og jeg ser folk begynte å gråte. Og jeg tenker, pass. Det er ikke ditt ord, Peter. Og hans ord. Rett til hjertet. Og det var Ukraina. Jeg var i bastua med mannfolk. Det var en helt fantastisk opplevelse. Og jeg elsker bastua. Men alle de mannfolk som var der var ex-heroin addicts, opium addicts, criminals, 5-10 år i fengsel. De slå folk, they were paid to beat people up. Alle de var frelst. och fylla helgen. Och sitta där i sauna med alla de som snackar bara om Guds kärlighet och allt det som betyder. Jag tänker, varför är jag här och pratar med er? Igen, det sa till mig, Peter, den som du ser till oss, det berör oss varje gång. Vi är så tacknämliga. Vi hör Guds hjärta i dig. Jag vill inte tänka. Jag vill inte gråta. Vad har du gjort med mig, Gud? Det hör inte mig. Det hör dig. Men det kommer för Johannes 17. Och jag bara begynte att öppna det mer. Och Gud begynte säga, det är mer till den. Mer till den. Det har berört mig så mycket. Så ja, Gud har gjort mer när jag var där. Det var en stor privileg. Det var lite sint med mig. För jag sa, jag kommer inte tillbaka till august, september. Så nej, du kan inte bli väckt från här så länge. Så jag har jobb. Jag har kona. Jag har barn. Jag tränger lite ferie. Och slopp av. Så, ja, det går bra. Men i Polen också. Oh. När jag var i Nice, det var det starkaste upplevelse jag hade i Guds kärlighet när Gud berör folk. Så jag så när jag går runt och ber för folk, lägger briller ner för det plagar mig. Och jag hatar briller. Jag hatar det. För mig det är för helvete. Beklagar det. I hate it. Så jag bara går runt och jag sa det var folk där. Och så, men det var en som skriver, oh, it's a prophetic. Du ska inte bruka briller. Så tack och lov. Men så många folk var berört av Guds kärlighet. Och Gud har kallat oss till samarbete med Jesus. Och han har gett oss allt. Det första gången i mitt liv. Jag har så stark upplevelse av vad det betyder. Det all of you var skapt, salvet, kallt och sent att folk ska möta Jesus när de möter oss. Det jag har upplevt i Ukraina och i Polen. Men det var tuff också. När jag var i Ukraina och jag hör två gånger i natten. Men jag var inte rädd. Men jag hörde okej. Det är lite närmare. Det har vaknat mig. Det var ett sån shahid-drone från Iran. Som mellan 200-500 meter från var jag bor. Jag hörde det. Så tack och lov. Det kan komma här. Och jag ser när de skjuter det ner. Men jag tänker Gud passar på oss. Kan jag säga en ting? Gud blir inte helt beredd med mig. I Ukraina. Sista gången jag var där. Jag hade mer problem här. Jag har ingen problem. Ingenting. Han sa lite på lite. Jag ska ge dig uppenbaren. Till helbredelse i din kropp. Så jag passar på den varje gång. Gud har lyst att välsigna oss. Till helbreda oss. Till sätta oss fri. Till salva oss. Att när folk möter oss. De möter Jesus. Det är Jesus bön. Läs där i Johannes 17. Det är hans bön. Men beklagar det, jag tror Jesus, he doesn't lie. Amen. När Gud ger mig en liten ris på rumpa, det var som jag förstår hans hjärta, icke till döma mig. Men hallå Peter, du är upptatt med lögn för helvete. Icke från vad jag har gjort för dig. Så beklagar det. Men jag älskar dig. Jag är så tacknämlig. Av vad han har gjort in i mig. Men jag är mer tacknämlig. Av vad jag kan samarbeta med han. Och se han beröra folk. Det är mer skicklig stor privileg. Jag måste säga en ting om bibelskolan. Det har inte spurt mig. Den bibelskolan, den starkaste bibelskolan vi hade i alla de år. Det ska vi inte. Vi ska inte säga. Visst du har läst å ha en liv som ærer Gud. Du trenger ikke tenke å komme til bibelskolen. Du bare skriver og kommer. No, I'm helt serious. Vi skal begynne til å se mer salvelse og folk berørt når de møter deg og skjønner Jesus skikkelig leve og han trofast. Så når jeg sier ikke tenk, bare skrive navnet og Gud skal gi deg alt som du trenger. Bare kom. Det tid og vi har en liv som ærer Gud mer så vi skjønner nå. Amen. So that's jeg trengte ikke deg. Takk Allah. Det er litt interessant for Ukraina. Det vil ikke ha meg å snakke engelsk mer. Bare ukrainsk. Jeg ber, kjære Gud. Så, vær så god.
Ok. Fantastisk. Jeg var med Peter i Ukraina første gangen han droppet tolken og forkynte bare på ukrainsk. Nå har jeg da vært med Peter første gangen i Norge hvor han droppet tolken og snakket bare norsk. Så det, stadig fremskritt, halleluja. Men apropos Polen, vi har også besøk av vår kjære Ronald, som Ronald og Kasia og barna Sebastian og Camilla er misjonærer i Polen. De var de første vi sendte ut i 2014. Og Ronald skal både fortelle litt om hva de står i Polen. Han skal dele et Guds ord med oss, og på slutten skal han fortelle om en spennende ting han skal gjøre om ikke så lenge. Så ta godt imot Ronald.
Det fantastisk å være tilbake igjen her. Jeg har det litt sånn gøy med, jeg jo egentlig fra Sørlandet, det kommer kanskje fra meg, jeg vet ikke. Men håper å si, nå har jeg vært såpass lenge ute i misjon at det begynner det faktisk over 20 år. Sånn at, og nå føler jeg egentlig jeg har flere venner i Bergen enn jeg har på Sørlandet. Så jeg blir litt sånn her stedsforvirret hvor egentlig er jeg fra. Men jeg ønsker bare først med å begynne å si tusen hjertelig takk for den støtten som både meg og Kasia, min kone, får fra menigheten her. Det betyr utrolig mye. Ofte så tenker en kanskje når en håper seg støttemisjonær og sånn, ja, men sende litt støtte. Men du vet, når du er ute i misjon og du faktisk er avhengig av den støtten, så betyr det litt grann at det er folk i Norge som står med oss og som faktisk har den troa på at de er villige til å både be, det er veldig takknemlig for, men også villige til å faktisk gi inn i det vi gjør. Det er faktisk noe som vi setter utrolig pris på. For de av dere som ikke vet sånn, hvem er jeg tror de fleste kanskje. Men jeg kan bare si sånn helt kort, vi ble jo sendt ut av Jesusfellesskapet til Polen i 2014, og startet først en internasjonal menighet der, og så litt senere så hadde vi en sånn helgebibelskole, og så startet vi opp en polsk menighet også. Så litt av det som vi står i sånn til vanlig, det er jo da at vi har en polsk menighet, som på en måte retter seg mest mot polakke. Men så er det sånn også i Polen og i Lublin at det er en veldig stor studentby. Og det er faktisk litt sånn uventet. Det var ikke det vi tenkte egentlig når vi reiste til Polen. Men plutselig så oppdager vi at faktisk Gud har en misjonsmark i Lublin som ikke bare dreier seg om Polen, men som faktisk dreier seg om nesten hele verden. Sist vi telte i den internasjonale menigheten hvor mange land som var representert, så var vi faktisk oppe i en 13, 14, 15 forskjellige land så på en måte i en forsamling. Og det er jo de aller fleste av de er studenter som kommer fra et fremmed land til et nytt kontinent, til en ny by, skal begynne på, håper jeg, ny skole, langt vekk fra familie, fra menighetsliv, fra alt dette her. Hvis ikke de får noe kristent, håper jeg å si, noen venner, noen kristne venner, et kristent fellesskap, så blir det veldig vanskelig å holde fast på troen når du kommer, håper jeg å si, så langt vekk innifra, så mye nytt, kultur, land, you know. Og det får vi utrolig mye tilbakemelding fra de her studentene, at de virkelig opplever at det å finne menigheten, at det er en sånn her lifesaver for deres åndelige liv. Men så opplever vi jo da at mange av de her studentene, de er veldig frimodige med å være med og dele troen blant andre studenter igjen. Og det gjør jo faktisk at jeg tror sist år så var vi faktisk nærmere nesten 50, tror jeg, som ble døpt i løpet av det siste året. Og det var, amen, det er virkelig noe å takke Gud for. Mange av de var studenter, men også mange av de var polakker som hadde blitt frelst. Nå hadde vi faktisk dåp igjen nå på søndag, og da var det 8 stykk som ble døpt igjen. Litt tidligere så hadde vi jo, og da var det 19, så jeg vet ikke hvor mange vi kommer opp på i år. Men en håper jo å gå fra herlighet til herlighet. Så vi får se, håper jeg, hva Gud ønsker å gjøre. Men vi opplever virkelig at Gud har plassert oss der, ikke kun for Lublin, men at Gud har plassert oss der for en større oppgave. Og det er jo litt av det vi har snakket om, håper jeg, denne helgen med det nettverket, at Gud tenker ofte større. Det kan jo være litt utfordrende når du får sånne studenter som kommer for 4 år, og så skal de reise videre igjen. I alle fall når 90% av den internasjonale menigheten består av studenter. Fordi at det betyr at hvert 4 år så har du en ny menighet. For noen pastorer så det er halleluja. Det kunne vært deilig. Og noen, håper jeg, kan man gjerne si farvel til. Men det er jo veldig mange av de som du også blir glad i. Og som får lov til å oppleve Gud, og som blir frelst i menigheten, som blir døpt i menigheten, som opplever Gud i menigheten. Og det er klart, da er det jo litt tungt å skulle si farvel. Samtidig så har vi opplevd at Gud har gitt oss dette her som et ansvar. Og det ønsker vi å ta og kunne utruste de som kommer. Sånn at når de er ferdige, så er det ikke bare å sende de av gårde, men da faktisk sender vi de ut. Så nå har vi begynt, håper jeg, vi har et par ganger i året, alt dette, håper jeg, når skolekullene stopper, hvor vi ikke bare, håper jeg, sier farvel til studenter, men hvor vi faktisk tar dem fram, vi ber for dem, legger hendene på dem, og sender dem ut til, og de har blitt sendt til Irland, til alle mulige land i Afrika, til Asia. Vi har faktisk en ny som har kommet nå, som er fra Kina. Og det er jo litt interessant. Og da ønsker vi å bruke den anledningen og legge så mye som vi kan ned i han, fordi at han skal ut tilbake igjen til Kina når han... Og jeg tenker, wow, hvilket privilegium. At ifra Europa så kan du faktisk nå nesten til jordens ender. Ikke jordens ender som sånn kvakk-kvakk, men jordens ender, altså sånn langt av sted. Men det er mulig fordi at vi har sånn som dere som er med og støtter oss og som står sammen med oss og som ber for oss og det betyr virkelig alt, det å kunne kjenne at en har den støtten i ryggen. Så tusen hjertelig takk, og vi opplever virkelig at Gud gjør fantastiske ting. Jeg kan kanskje avslutte med det at en av de ting som vi opplever at Gud har begynt å gjøre det siste året er at vi har fått et utrolig mye mer fokus på evangelisasjon. Det hadde vi i begynnelsen, men så var det en sånn periode hvor det ikke sånn helt var mulig. Vi hadde ikke så mange, håper jeg, som kunne stå sammen med oss i det. Men hvor vi opplever at det siste året så har Gud ført inn i menigheten vår folk som virkelig er evangelister. Så faktisk allerede nå så har vi begynt å ha gademøte hver eneste lørdag. Og det er ganske kaldt akkurat nå. Nå var ikke jeg med sist gang, men jeg så bildene som ble lagt ut, og da sto de med, holdt på å si, sånn her hue som går ned over ørene og med vante, og godt kledd, og forkynte evangeliet. Jeg bare tenkte, yes, da har du folk som virkelig har en brand for frelste når man står der ute. Og vi opplever at veldig mange som kommer der. De blir stående, de får høre evangeliet, og vi får lov til å både dele liv og tro med dem, og får lov til å være med og be for dem, at de får oppleve Gud. Så det vi utrolig takknemlige for. Amen. Men jeg skal ikke ta oss og tale. Det kan være, kanskje høres som en fullstendig selvmotsigelse for noen. Men jeg skal i hvert fall prøve så godt jeg kan å gjøre det kort. For jeg følte når jeg våkna i det morgen, så tror jeg faktisk jeg fikk et budskap som jeg tror faktisk til noen her. For jeg hadde egentlig tenkt oss å si noe litt sånn ut fra den konferansen vi hadde. Men når jeg våkna i dag morges, så begynte jeg å tenke litt tilbake. Nå har vi jo vært i Polen i 10 år. Før det så var vi 10 år i Danmark. Og kanskje litt på grunn av det, så opplever man at man tenker litt sånn tilbake på det man har vært igjennom og litt sånn her. Og det har vært egentlig det siste året, så har det vært en sånn her prosess som jeg har vært i med hvor jeg føler flere ganger så føler jeg litt på en måte at Gud har på en måte løftet meg opp, og så har jeg sett noen av de ting som jeg har vært igjennom og som jeg har opplevd. Noen ting har vært sånn, yes, halleluja, å Gud, må dette her bare vare resten av livet. Og så har det vært noen sånne her perioder hvor du bare tenker, å kjære Gud, kan dette bli ferdig? Helst så fort som mulig. Men hvor jeg har opplevd litt, håper jeg, spesielt det siste året, hvor på en eller annen måte at Gud har gitt meg nåde til å se noen av de ting som jeg har gått igjennom. Og så ser jeg at faktisk mange av de tingene som jeg tenkte ikke var særlig positivt, som jeg tenkte, dette er noe som jeg bare så fort som mulig må komme meg igjennom og bli ferdig med. Og så får man litt sånn der fugleperspektiv, og så ser man, oi, det var faktisk noe Gud gjorde i den perioden. Og mer så har det blitt klart for meg at, håper jeg, livet som vi lever, det består av alle mulige forskjellige epoker, perioder vi opplever ting. Noen deler av livet så tenker vi, yes, dette er godt, la meg være her for evig. Og så kommer man i andre perioder hvor man opplever at, å, dette vil jeg bare bli ferdig med. Og så får man ofte sånn forhold til, kanskje spesielt de her negative tingene, at man vil bare så fort som mulig videre. Bare så fort som mulig komme seg ut. Og så tror jeg faktisk noen ganger at vi går glipp av at kanskje Gud med hensikt ønsker å bruke den situasjonen til å forme noe i meg som kommer til å gagne meg i neste periode. Og når jeg da begynte sånn, og på den, og følte Gud talte til meg om det her, og begynte å se tilbake, så sier jeg, yes. Men det er jo på grunn av det jeg opplevde der, at jeg kan stå i det som er nå. Og det er på grunn av det som skjedde der, at jeg faktisk nå føler jeg har en visdom til å kunne tale inn i den personens liv, eller til å kunne være med og hjelpe den personen. Og det verset som Gud minte meg på her i dag morges, jeg skal lese det, i Jeremias 18, 3-6. Så gikk jeg ned til pottemagerens hus. Han sto og arbeidet ved dreieskiven. Når kateteret han holdt på med å lage av leire ble mislykket i pottemagerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemageren gjør med leiren, sier Herren. Se, som leiren i pottemagerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Og der tror jeg du kan sette inn deg selv. At noen av de ting som du opplever som kanskje som har vært vanskelig, eller kanskje du er i en sånn periode nå hvor du egentlig bare tenker, kjære Gud, kan jeg bare bli ferdig med dette kapitlet? Det er ikke, jeg trives ikke her. Så vil jeg prøve å oppmuntre deg til at jeg tror faktisk at i mange av de periodene så har faktisk Gud gjemt juvelet. diamanter som ligger der. Men du vet, diamanter de ligger ofte under jorda. De ligger ofte begravet. Og kanskje veldig ofte så går vi glipp av de diamantene, de juvelene som Gud ønsker å gi oss. Hvorfor? Fordi at vi vil så fort videre. Det er ubehagelig, jeg liker meg ikke her. La meg bli ferdig med dette her. Det familiemedlem, det bare problemet. La meg bare komme meg vekk. Og så går man glipp av at kanskje det var akkurat den situasjonen som Gud, for Gud kjenner jo fremtiden. Så han vet hva som må formes i deg før du kommer der. Så han vil tillade noen ting. Altså ikke at dette her er Gud som forårsaker dårlige ting i ditt liv. Nei, men du vet, Gud han er en veldig god sabotør. Så han kan ta selv det djevelen tenkte som noe negativt. Så kan han som en dyktig arbeider, han kan ta det negative, og så former han det om, og så plutselig så blir det noe vakkert. Fordi han ser hele bildet. Selv djevelen ser ikke hele bildet. Men Gud ser hele bildet. Og veldig ofte så ser ikke vi hele bildet. Og faktisk, hvis vi så hele bildet, så ville vi kanskje gå, det var det Gud holdt på med. Og mens jeg drev og grunnet på en del av de her ting tidligere, så ga Gud meg en illustrasjon. Nå skal ikke jeg synge, men du vet, veldig ofte i livet så opplever man noen ting som kan være en, det kan føles som dissonans. Det føles som noe som hører, det er ikke vakkert. Kanskje høres ut som dette her. Og man tenker, dette her høres forferdelig ut. Dette her er ingen symfoni. Dette her, det høres. Og man tenker, kjære Gud, kan du bare fjerne dette her ifra mitt liv? Det var ikke sånn her jeg tenkte at du ønsker å bruke meg. Men tingen er at Gud, han kan ta selv det som er dissonans. Det som høres stygt ut. Hvis vi bare stoler på han, så kan han ta det, og så legger han til ei til tone. Så får man. Plutselig så gikk dette til å bli dette. Og så tenker man, takk Gud, fordi at du tillot den dissonansen. Fordi at gjennom alt det som jeg spiller nå, så ligger den der. Hvis du bare hører den, så tenker du, Gud, du har ikke kontroll. Gud, ser du ikke hva jeg går igjennom? Men så er Gud der, og så bare legger han til. Du ser ikke at det neste som kommer i ditt liv, det er dette her. Men for at det skal kunne bli vakkert, så trenger jeg å føre inn denne her dissonansen. Og plutselig så begynte jeg å si at, kjære Gud, takk for denne her. Takk for at du tillot den dissonansen i mitt liv. Sånn at det som jeg trodde egentlig var noe negativt, det var faktisk noe som du gjorde i mitt liv. Fordi at du som en komponist, du var med, du ønsket å forme noe. Du holdt på å skrive en sang. Og hvis jeg bare hadde hørt på dette her, så hadde ikke jeg fått med meg at du faktisk var med å skape noe vakkert. Jeg tror kanskje det er noen her, at du er i en sånn periode i ditt liv, hvor du tenker, kjære Gud, la meg så fort som mulig komme meg videre. Jeg tror kanskje dette her ordet er til deg. Lær oss et pris på det som du går igjennom nå. Selv om det kanskje ikke føles godt, selv om du kanskje kjenner det ukomfortabelt, men spørsmålet er om du stoler på Stoler du på at Gud, han vet hvilken tone som kommer etterpå? Stoler du på at han vil ta den dissonansen og legge til like precis den tona som trenger å være der? Og når han legger til den tona, så blir plutselig det som du tenkte var negativt, det kan bli til noe av det beste som har skjedd det. For at plutselig så ser du at han holdt på med langt mye mer enn det som du kunne se her og nå. Far, jeg bare ber. Jeg vet ikke om hvem som skulle ha det her, Herre, eller... Men Herre, jeg bare ber om at du må hjelpe oss. Lær oss å sette pris på de forskjellige omstendighetene. Lær oss å sette pris på de forskjellige fasene i livet. Lær oss å stole på at når vi går gjennom noe som er tøft, så har du fortsatt full kontroll. Hjelp oss til å stole på at du vil ta selv de tingene og skape noe vakkert ut av de. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja, Jesus. Pris på de forskjellige epokene i livet. Fordi at Gud har ikke mistet kontrollen, selv om du kanskje føler at nå er det ikke behagelig. Gud vet akkurat hva han gjør. Og det er ikke alt som skjer som nødvendigvis er Guds vilje, men du kan stole på dette her, at selv om det du ikke går gjennom er Guds vilje, så er han mektig til å skape en symfoni, selv om djevelen noen ganger bringer inn dissonans. Amen. Amen. Skal jeg bare gå videre på? Amen. Jeg håper det ble til velsignelse for noen. Jeg vet ikke, men jeg følte at kanskje dette her var til noen her. Det håper jeg at jeg hørte riktig. Helt til slutt så skal jeg bare si litt. Fredrik nevnte at vi har et prosjekt som vi er i gang med. Og det er at mange av dere kjenner jo Amen her. Amen. Vi liker Amen. For en tid tilbake så ringte han meg, og så sa han, du, hei, jeg har funnet ut at du går an å reise til Sudan. Jeg tenkte, oi, Sudan, er det trygt? Men han hadde undersøkt litt, så han har funnet ut at det faktisk er en del av Sudan, hvor militæret holder til. Og der er det sånn relativt rolig. Blant to onde, så er på en måte militæret, det er sånn litt bedre, jeg håper å si, av to forskjellige onde. Så det gjorde, vi har jo arbeidet veldig mye i Sør-Sudan, og jo litt i Sudan, så jeg skrev til noen av de, og så sånn undersøkte litt i grann, og sa at vi var interessert i å komme ned. Og når jeg sa til de at vi var interessert i å komme ned, så var det sånn, wow, er det noen som tenker på oss? Fordi at de opplevde i den kampen, som det er jo faktisk en krise som FN har på en måte definert som den en av de verste humanitære krisene. Men de opplever litt at de drukner mellom presidentvalg i USA, krig i Gaza, krigen i Ukraina, og alt er jo, håper jeg, forferdelig, og på en måte det er ikke det. Men de opplever litt at de blir glemt av Vesten. Så når jeg begynte å nevne det for de, så var det nesten som en sånn her sukk i hjertet. det noen som faktisk også husker på oss? Så meg og Eamon, vi snakket litt grann sammen, og vi bestemte oss for at la oss reise ned, og så la oss prøve å samle så mange ledere som vi kan til å komme sammen. Og da reiser vi ikke ned for oss å holde stor crusade og sende tilbake fantastiske bilder. Og, for det klart, vi kan ikke legge ut alt for mye på Facebook og altså sånn her, for den turen der. Men det vi først og fremst reiser ned for å gjøre, det er rett og slett for å være der for de kristne lederne. For å kunne være med og be sammen med de. Og en blir jo litt sånn her, hjelp, hva i all verden skal jeg bringe til de her heltene som forkynner evangeliet under trussel av å bli drept? Og faktisk noen av de som vi har arbeidet med der nede i Khartoum, de har blitt drept. Jeg tenker, hva i all verden skal jeg... Men allikevel så har vi kjent på at nei, vi skal ned der. Vi, ved Guds nåde så ønsker vi å være med og bringe trøst, bringe håp midt inn i den situasjonen. I alle fall viser de at vi tenker på de, og at vi tenker på de nok til å være villige til å reise ned. Så vi har tatt det troskritt at vi har sagt til de der nede at vi er villige til å betale for 30 ledere til å komme fra forskjellige steder i Sudan, til å komme ned til Port Sudan, og være der en helg som vi skal ha sammen med de. Og det er klart, det betyr vi må betale reise for de. Og på grunn av situasjonen der, så kan du ikke bare reise sånn fra Khartoum og rett ned til Port Sudan. Da må du reise alle mulige sånne omveier for å komme utenom de her militsgrupperne. I tillegg, så på grunn av situasjonen som er der, så er jo priset gått fullstendig i været når det kommer til mat og vann. Og det er ikke et spesielt attraktivt turistmål akkurat nå. Så det er klart at hotell og alt mulig sånn. Så vi har faktisk, når vi begynte å regne på det, så plutselig så vi, wow, det her kommer faktisk til å koste oss 80 000. Og da kjente jeg litt sånn, å kjære min tid. Jeg ville gjerne hatt 80 000. Sånn, det men så kjente jeg, nei. Dette her tror jeg er noe som Gud vil. Jeg tror at Gud ønsker å vise de kristne lederne der nede at det er kristne her i Vesten som tenker på dem. Så vi bestemte oss for, yes, vi går i tro. Så det er meg og Eamon som reiser ned, og vi blir også litt støttet fra min fars misjonsorganisasjon som er der nede. Vi har allerede fått inn litt, men faktisk så mangler vi enda ca. 50 000 som vi mangler. Og det kan kanskje høres mye ut, men jeg kjenner allikevel en sånn fred i hjertet. På at på en eller annen måte så tror vi det skal komme inn. Og hvis ikke det kommer inn, så jeg vet Gud, han vil forsørge. Så vi er i en liten sånn prosess, når kanskje du har sett det, har lagt ut noen sånne her på Facebook og litt sånn her, der vi virkelig prøver å oppfordre kristne her i Vesten. Det her er ikke, jeg håper å si, en luksustur for meg og Eamon for å gå ned og så sole oss ned på, håper å si, i Sudan. Overhovedet ikke. Vi virkelig har prøvd å gjøre ting så billig som vi kan gjøre det. Samtidig så ønsker vi, vår drøm hadde vært at når vi kommer ned, så har vi ikke bare nok til å betale det som skal betales, men at faktisk vi kan gi dem en gave. Det vann og medisiner er det som de har sagt at det er det største behovet for dem akkurat nå. Og vårt håp er at ikke bare vi får nok til å dekke akkurat det vi trenger, men at vi også faktisk kan få lov til å være med og gi dem en kjærlighetsgave som kommer ikke fra meg og Eamon, for vi har overhovedet ikke, håper å si, penger til dette her, men som kommer fra kristne her i Norge, som ønsker å være med og vise de der nede, vi har ikke glemt dere. Vi ber for dere, vi står med dere, vi er med dere i den tid som dere går igjennom nå, for de opplever press både fra den, håper jeg, på grunn av krigen, men de opplever også press på grunn av at de er i et muslimsk land. Så de på en måte har et sånt her dobbeltpress nå i den situasjonen som de er i. Så vi har en sånn hjertesukk. Og det er ingen tvang, og det er, vi vet Gud, han kommer til å forsørge. Men heller en sånn her, vil dere være med? Vil dere være med og stå sammen med de kristne lederne der i Sudan og gi de en viken hvor de kan, hvor ikke de trenger å betjene, men hvor de kan komme og hvor de kan bli betjent. Og ved Guds nåde så håper vi at Gud vil gi oss det vi trenger for å kunne være med og gi noe til de, men i alle fall så ønsker vi i hvert fall å vise de at vi ønsker å stå sammen med de. Amen.
Så da kan dere gjette hva vi skal gjøre nå. Vi kan få opp et bilde. Ikke den vanlige vipsen. Dette er misjonsorganisasjonen til Ronalds far, som er de som arrangerer dette her. Så vips nummer 70524. Så kan du få lov å være med og gi en gave for å støtte og oppmuntre overgitte kristne som bringer evangeliet inn i en av de verste krigszonene i hele verden. Hvis du ser på NRK og TV2-nyhetene, så vil du nok tro at krigen i Gaza er det verste som skjer. Og det er helt forferdelig, ikke misforstå meg. Men FN har definert krigen i Sudan, sultkrisen, flyktningekatastrofen der, som den verste humanitære katastrofen på 100 år. Så det er det vi ønsker å sende Ronald og Eimund inn i, og være med og bidra og velsigne de som faktisk utbrer Guds rike i et av de tøffeste områdene i hele verden. Så ikke gi tienden din til dette her, den hører menigheten til, enten det er denne menigheten som er din eller en annen, men gi et hellig offer og en kjærlighetsgave for å være med og støtte disse trosheltene der ute. Så mens dere holder på med det, så vil jeg rett og slett få fram misjonærgjestene våre, Vinjard, Nils Peter og Ronald og Dag, så vi har lyst til å velsigne dere, be for dere, så hvis dere kan komme og stille dere fram her.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.